Svo var það önnur vísa sem hafði þetta lagði líka og það var áttur og krúf og einnir á.
Já, það bundið við þjóðsögu. Og vísan svona. Áttur og krúf á einnir á efni þessu vík ég frá. Taktan rauð og byttan brún og býtu mín fyrir utan tún.
Þú ætti nú að segja mér þess að sögum, það svo stutt.
Sagan var eitthvað á þá leið að það kom gestur á bæ að kvöldi dags og hann var hinn alltillegast við fólkið og bauð að skemmta því á ökunni með því að kveða. En fólkið tekur eftir því að í miðjum kveðskapnum þá kemur hann með vísu sem eins og af allt öðrum toga og það þessi vísa. En það skilur þó ekkert í þessu fyrir en morguninn eftir. Þá gesturinn horfin áður en fólkið kemur á fætur. Og þegar fólk fer að athuga búr og eldhús, þá kemur það í ljós að það búið að stela úr rótinni. Þá skilur það vísuna því að kvæðamaðurinn hefur verið að segja félagar sínum til sem úti var og þeir hafa látið greipar sópa eldhúsrótina þegar hann var búinn að segja honum til á þennan hátt og svo gat gesturinn horfið þegar honum sýndist.
Já.